ob Tiberijskem oziroma Genezareškem jezeru ali pa morju so se dogajale pomembne stvari. Najprej je tam Jezus poklical posameznika, kajti vsi od apostolov so bili ribiči, s tem so se preživljali. In vsak, ki ga posebej nagovoril, hodi za menoj. In popustil je mreže svoje domače in šel za njim. Tako se je množilo število učencev oziroma apostolov. Pa nobeden ga ni vprašal, Gospod, kako pa bo, kakšna bo pa plača, kakšna bo pa penzija. Nič od tega. In tudi na tem Tiberijskem morju se je zgodilo, da so se vozili, veslali, naenkrat nastal velik vihar. Tako močan, da so bili že v strahu, da se bodo potopili, kajti voda je že zalivala čoln. Jezus je pa mirno, brezbrižno na krmi spal. In potem, ko so bili že vsi obupani, ga zbudijo, češ, a ti ni nič mar, da se bomo potopili. Jezus jim pa pravi, o maloverni. In zapretil je mu vetru, da je potihnil in nastala je grobna tišina. Učenci so spoznali njegovo Božjo moč. Ravno tako po Jezusovem vstajenju. Zdaj, ko je bila drama Kalvarije, velikega petka končana in ko se je Jezus začel prikazovati, ampak predno se je prikazal, res, da so bili v strahu, da se bo z njimi zgodilo enako, zdaj pravzaprav niso vedeli, kaj naj počnejo. Svojega voditelja Jezusa so izgubili. Kdo ne zdaj prevzame prvo besedo? Skratka, kaj naj počnemo? In šli so zopet v tisto, kar so počeli, predno jih je Jezus nagovoril, hodi za menoj. Ribe so lovili. In današnje evangelije nam poroča, kako so šli, ko je Peter rekel, ribe grem loviti. Pa se ni nobeden v glasu, ja, a misliš, da je dele pravi čas, ali po človeško bi gledano, tako bi se kdo oglasil in bi bil proti, pa bi imel polno zahtev, pa pomislekov, ali pa bi se celo skregali, daleč od tega. Vsi so mu rekli, še mi gremo s teboj. To je zelo pomemben stavek. Še mi gremo s teboj. Bili so pravzaprav kot eno. In ko so ribarili, ribari se po noči, ribe bolj prijemejo in niso čist načujeli. Tudi to se zgodi. Ampak proti jutru vidijo neko postavo na bregu. Najprej ga niso prepoznali, kdo pa je ta. In jih je nagovoril, otročiče, imate kaj jesti? Nič nismo ujeli. In ta tujec jim pravi, vrzite mreže na desno stran, pa boste ujeli. Pa so mu verjeli, češ, kaj se pa ti greš. Se smo mi lovili, pa ni bilo nič. In na to besedo so vrgli mreže in je bila polna rib. Evangelist je zapisal 153, pa ne misliti, da so jih šteli. 153 rib pomeni, 153 vrst rib je bilo v tem jezeru oziroma Genezareškem jezeru. In potem, ko so prišli na breg, so ga prepoznali in opazili so že žerjavico, pa gor se riba peče in kruh. In Jezus jih povabi, pridite jesti. In evangelist pravi, noben se ga ni upal vprašati, kdo si, kajti vsi so spoznali, da je Gospod. Kaj nam pravzaprav ta prvi del evangelijskega odlomka pripoveduje oziroma polaga na srce? A se spomnimo, ko sta šla dva učenca prvi dan tedna v Emaus, kako sta bila žalostna, kako sta se pogovarjala vsem, kar se je zgodilo in se jima pridruži tujec, ki se čudi, zakaj sta pa tako žalostna. kako, a si ti edini tujec, se bo vse mesto govori, kar se je zgodilo. A kaj pa? In so pripovedovali. In ta tujec ima začne razlagati, oh, nespametna. Vse so že preroki v stari zavezi vse to napovedali in vse ti napovedi so se zgodile. Ona dva poslušata z odprtimi ušesi. In ko pridijo do krčme, on se dela tu, da gre dalje, ona dva ga pa povabita. Ostani z nama, saj vidiš, da gre že proti večeru. In stopili so v krčmo, sedli za mizo, tam vzameta tujec kruh in ima ga da, potem pa izgine. Takrat sta ga pa spoznala. To je ostali Kristus. Kristus se da spoznati, pa ne samo spoznati, ampak je vidno z nami v Evharistiji, pod podobo kruha. Kakor pri zadnji večeri, ko so učenci prvič jedli ta Božji kruh ali kakor ga svetniki imenujejo angelski kruh. Vedno se Jezus razodeva na ta način, da bi mu trdil vero, da če ga človeške oči ne zaznajo, ne vidijo, še vedno ostane trdno z nami do konca človeške zgodovine v Evharistiji. To je včasih malo težko razumljivo, ampak vera nas pripelje do tega, da je to res. Drugi del pa je, kako Jezus apostola Petra sprašuje, ali me ljubiš? Vedel je, kaj se je zgodilo na veliki petek, kako ga je zatajil, kako se ga je sramoval, kako je bežal od njega. Pa je spoznal, da je to napaka, pa se je zjokal. Žal mu je bilo, da je svojega učitelja izdal. Se ga sramoval. In zdaj ga Jezus sprašuje, ali me ljubiš? Petru se je vrnila tista prvotna ljubezen do Kristusa. Še več. Zdaj, ko je konec tega trpljenja, tega strašnega velikega petka, ko je pred njim ustali Kristus, v njem začne znova plamteti in goreti z največjim ognjem ljubezen do Kristusa. Zanimivo, da ga Kristus trikrat vpraša, tako bi Peter že kar nejevoljen. Češ pa, kaj me toliko sprašuješ? A ni en odgovor za dosti, Gospod, ti veš, ti vse veš, da te ljubim. Peter je pravzaprav govoril v imenu vseh apostolov. Če bi vsakega posebej vprašal, bi pravzaprav isto odgovoril. Zdaj so se zavedali, kaj je njihovo poslanstvo. Se jih bo kmalu, ko se bo na vnebohod popolnoma ločil od njih na viden način, pošilja jih v svet, da bi ponesli to veselo novico odrešenja vsemu človeštvu in vsakemu posebej. Glejte, bratje in sestre, tukaj bi se mi lahko vprašali, kakšna je moja ljubezen do Kristusa. Ko sta se neki duhovnik pa obrtnik pogovarjala, pa mi je obrtnik govoril, veš, toliko imam dela in tako naprej, moram biti zelo je napeto. Če ne, če tega ne storim, bom propadel. Ja, moj duhovnik rekel, že res ne, ampak tudi tvoja duhovna stran življenja bo tudi propadla. Vse skoraj neč hmaš, ne hodiš, moliš, ne, se si sam rekel, Gospod, sej ni časa, to bo pol, potem, Bog ve kdaj, potem, samo potem, morda nikoli. Ja, pazi, da ne bo propadla in tvoje podjetje, pa tudi tvoja duhovnost. Ljubezen do Kristusa je isto, kakor bi lahko rekli, ljubezen med možem in ženo. Ljubezen ni enkratno dejanje in vrhunec doseže pri poroki, ker se imava rada, ker se ljubiva, zato se obljubljava večno zvestobo. Pa ta obljuba ni enkrat za vselej, to je treba pravzaprav večkrat, lahko bi rekli, vsak dan poterjevati, kajti včasih je toliko zaprek, toliko človeške zlobe in stranpoti, da se človek vpraša, a je še smiselno ljubiti, ko pa je moj partner ali moj sopotnik tako čuden, tako zoprn in tako naprej. Znova in znova ljubim te. tako je tudi z našo vero. To ni enkratno dejanje, ampak je pravzaprav proces, ki se odvija vse naše življenje. Tudi našem življenju se lahko zgodi, da nam postane malo pretežko, pa vsako nedeljo k maši, pa kot mladi veliko krat rečejo, se je vera je lepa, ampak ma cerku vedno nekaj zapoveduje, pa prepoveduje. To je težko breme, jaz se ne grem tako. Ja, če je pomanjkane ljubezni, potem pa človek res nasede takšne miselnosti. Če pa je naša ljubezen do Kristusa res močna in se nenehno obnavlja, potem ne bo nikoli problem, ali bomo molili in koliko časa bomo molili, se varovali slabega, delali dobro, zlasti pa se srečevali s Kristusom v Evharistiji pri sveti maši, kajti vedno znova moramo se zavedati, da je Evharistija Kristus sam, ki se nam daje v hrano, največja moč na naši življenjski poti in ravno zato se nam daje v hrano, kakor je sam obljubil, kdor bo mene užival, bo imel večno življenje. Zato ga z vso spoštljivostjo prejemajmo, kolikor je mogoče, kajti samo v pomoči njega in našega sodelovanja in življenja po njegovem nauku nas bo pripeljalo do večne sreče. Amen.